Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli na talase Radio Svetigore i dobrodošli u još jedno novo izdanje emisije Evanđelistar. Emisije u kojoj, kao što se znate, bavimo se tumačenjem i iščitavanjem svetih evanđelja, a eto sa blagoslovom Božijim i blagoslovom svetog apostola i evanđeliste Luke, u našoj današnjoj emisiji tumačit ćemo posljednju glavu Lukinog evanđelja, tako da ćemo završiti ovaj odjeljak Evanđelistara, tumačenja svetog evanđelja po Luki, koji smo, kao što smo rekli u početnim emisijama, kad smo tumačili Lukino evanđelje, posvetili na blaženu uspomenu arhimandrita Luke Anića. Neka ovaj naš serijal bude neka mala voštanica za pokoj njegove duše i na sjećanje na njegove pouke i njegov lik dok je bio sa nama na zemlji, a sada se sigurno raduje zajedno sa Gospodom i njegovim ljubljenim apostolom Lukom, koga je volio, koga je podražavao, kome se molio i kome se i za druge molio njemu. Tako da molitvama svetog apostola Luke, upokoj Gospode dušu usnulog sluge Tvoga, arhimandrita Luke Anića, bivšeg igumana Cetinskog i manastira Dajbabskoga i manastira Savine Glavice u Grblju. A mi ćemo nastaviti sa tumačenjem 24. glave Lukinog evanđelja. Na samom početku da podsjetimo, govorit ćemo o događaju kako su mironosice bile na grobu i kazivanje anđela o Hristovom vaskrsenju, o Petru na grobu Isusovom, o javljanje Hrista dvojici učenika na putu za Emaus, javljanje apostolima, obećanje Svetoga Duha učenicima i blagoslovi na kraju o vaznesenju. O svemu ovome, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, čujte nakon kraće muzičke pauze.
قام من بين الأموات ووقع الموت بالموت. ووهب الحياة للذين في القبور.
المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.
المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.
كريستوس المسيح كروب ثناتر ثناتر بتيتر كيتي بنتسني بتيزوين خريطة منا.
كريستوس المسيح كروب ثناتر ثناتر بتيتر كيتي بنتسني بتيزوين خريطة منا.
كريستوس المسيح كروب ثناتر ثناتر بتيتر كيتي بنتسني بتيزوين خريطة منا.
Christos aneste ente cruzanato, sanato patita,
que te sentes ni matizoin,
farisameno.
Evangelistar. Prvi odjeljak posljednje glave Svetog Evanđelja po Luci jeste o tome kako su mironosice na grobu vidjeli anđela i šta su čuli o Hristovom vaskrsenju. A Luka, apostol, piše o tom događaju. A u prvi dan nedjelje dođoše vrlo rano na grob i donesoše mirise što pripraviše, a s njima i neke druge žene, ali nađoše kamen odvaljen od groba i ušavši ne nađoše tijelo Gospoda Isusa. I dok se one čuđahu tome, gle, dva čovjeka stadoše pred njih u blistavim haljinama. A kada se one uplašiše, oboriše lica zemlji, rekoše im, što tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego ustade, sjetite se kako vam kaza dok bješe još u Galileji, govoreći kako sin čovječiji treba da bude predan u ruke ljudi grešnika i da bude razapet i treći dan da vaskrsne. I sjetivše se riječi njegovih, pa vrativši se od groba, javiše sve ovo jedanaestorici i svima ostalima. A to bijahu Magdalina Marija i Jovana i Marije Jakovljeva i ostale s njima koje kazaše ovo apostolima.
Otvorio je si, ispolni sa zemlja, vari tvoje ja.
Na početku da kažemo i ukratko da pričajući o najudušenijom događaju vaskrsenja Hristovoga, niko od četvorice evanđelista ne govori ništa o tajanstvenoj i za nas nedokučivoj strani ovog događaja, niti opisuje kako se to uopšte dogodilo i kako je vaskrsli Gospod izašao iz groba, ne povredivši njegove pečate. Oni spominju samo zemljotres do koga je došlo usled toga što je anđeo Gospodnji odvalio kamen sa ulaza u grob. Tek nakon što je Gospod vaskrsao i kako se ističe u našim crkvenim pjesmama o tome, a ne kako se obično misli da je anđeo tobože odvalio kamen da bi Gospod mogao da izađe iz groba. I ove riječi anđela upućene ženama mironosicama koje su došle na grob, a zatim i čitav niz javljanja vaskrsalog Gospoda ženama mironosicama i njegovim učenicima. Jer te žene, njima se činilo, tim ženama koje su bile prisutne na Golgoti, a zatim i prilikom sahrane Gospoda, činilo se da je njegovo predragoceno tijelo odveć brzo bilo pripremljeno za pogreb. Tugovale su i zato što nisu shodno judejskom običaju i sami uzeli učešće u njegovom pomazivanju mirom, jer prisjetimo se iz prošle emisije, one su se vratile kući kako bi pripravili mirise i miro da ga po običajima judejskim pomažu i pohrane u grob. One su zbog toga bile tužne, zato su one nakon što su prema zapovijesti čitavu subotu provele u miru, prvoga dana nedelje već u osvi zore pohitale na grob kako bi ispunile svoju blagočestivu želju i posljednji dug ljubavi prema voljenom učitelju svome. Prva među tim Gospodu duboko odanim ženama koje su u istoriju ušle sa nazivom žene mironosice, kako svjedoče o tome sva četvorica evanđelista, bila je Marija Magdalina, a za njom je išla druga Marija ili Marija Jakovljeva, Salomije i druge žene koje su slijedile Gospoda još od Galileje. Ovo je bila čitava grupa žena, od kojih su jedne išle brzo, možda gotovo trčale, dok su druge išle sporije. Zato nema ničeg čudnog u tome što evanđelisti i vrijeme njihovog dolaska na grob određuju različito, čime se na prvi pogled stvara utisak da između njih postoji nekakva protivrečnost, koje zapravo nema. Prije svega, ko je ta druga Marija koju sveti apostol Matej dva puta tako naziva kada govori o pogrebu Gospoda, a zatim i o vaskrsenju? Prema drevnom predanju crkve koja je izložena u Sinaksaru na dan Paske, to je bila sama Majka Božja. I zašto ovo nije rečeno sasvim jasno, kako nam objašnjava Sinaksar? Da ne bi pala sumnja na vaskrsenje zbog pristrasnosti majke, to jest da ne bi majka bila svjedok tako uzvišenog događaja, evanđelisti kažu, javi se najprije Marije Magdalini, koja je i anđela na kamenu vidjela, i jednostavno govore da su žene došle na grob u različito vrijeme, a među njima je bila i Bogorodica, koju je evanđelje naziva Marijom Josijinom, jer Josija bješe sin Josifov. Marija Bogorodica je bila zaručnica Josifova. Salomija, koju pominju neki evanđelisti, pa bješe mati sinova Zavedevih, apostola Jakova i Jovana, koju spominje apostol Luka, bila je žena Huze, doma upravitelja, cara Iroda. Ostale žene mironosice se ne spominju po imenima, ali sveti Luka jasno kaže da su bile i ostale sa njima. Međutim, ostalima, crkveno predanje spominje još Mariju i Martu, sestre Lazara, koga je Gospod vaskrsao, zatim Mariju Kleopovu i Suzanu i mnoge druge, kako priča božanstveni apostol Luka, koje služah u Hristu i učenicima njegovim od imanja svojih. Ovome imamo i o Sinaksaru, u nedjelju žena mironosica, pa možete, uvaženi slušalci, čuti i pročitati iz tog Sinaksara o tim drugim ženama. Te žene mironosice su očekivale kraj subotnjeg odmora, i čemu su neke od njih kupile mirise još u petak uveče, po svjedočastu Luke apostola, u prethodnoj glavi smo to vidjeli, a druge tek pošto prođe subota, to jest u subotu uveče. Evanđelisti zatim za različitim izrazima govore o vremenu dolaska mironosica na grob. Ukratko da se prisjetimo, apostol Matej kaže sljedeće: a pošto minu subota, na osvitku prvog dana nedelje. Sveti Marko kaže vrlo rano u prvi dan nedelje. Sveti Luka kaže u prvi dan nedelje vrlo rano. A sveti Jovana u prvi dan sedmice dođe Marija Magdalina na grob rano, dok još bješe mrak. Treba znati, uvaženi slušalci, da izraz u jednu od subota prema jevrejskoj frazeologiji znači u prvi dan posle subote ili u prvi dan nedelje, kako je kod nas u evanđeljima i u crkvenom predanju ostavljeno, kako je prevedeno na crkvenoslovenski. Na taj način sve ove vremenske odrednice se podudaraju i govore samo o različitim momentima nastupanja jutra, iz čega se vidi da nisu sve žene mironosice došle odjednom u isto vrijeme. Ponajviše se razlikuje opis koji daje sveti Jovan, što je razumljivo, jer on kao i uvijek izostavlja ono o čemu su pričala prva trojica evanđelista i dopunjava njihove povijesti samo onim što se odnosi na Mariju Magdalinu i dvojicu učenika. O tome ćemo čuti u sljedećem serijalu Evanđelistara, kada budemo tumačili sveto evanđelje po Jovanu. Tako da ćemo vidjeti šta je zapravo napisao i apostol Jovan, jer znamo da je on svoje evanđelje pisao posljednji, imajući u rukama sva tri evanđelja, i zato nije htio da se ponavlja, nego je ubacivao nešto što ova trojica prvih sinoptičara nisu stavila u svoj tekst evanđelja. Ali poređenje sve četiri evanđelske povijesti dobija se jasna slika tog redosljeda događaja. Prva je na grob došla, kao što se vidi iz opisa svetog Jovana, Marija Magdalina, rano dok to još bješe mrak. Ali ona nije išla sama, nego sa drugim ženama mironosicama išla, o čemu pripovjeduju prva trojica evanđelista. Ona je samo iz svoje naručite ljubavi prema Gospodu i zbog živosti svoga temperamenta požurila ispred drugih i stigla dok još je bio mrak, a kad su stigli i ostale žene, već je počelo da sviće. To da ona nije bila sama vidi se iz Jovanovog opisa, jer kada se vratila kod apostola Petra i Jovana, ona ne govori u jednini, nego u množini. Dakle, ne znamo gdje ga položiš. Ovo se jasno vidi u grčkom kontekstu, a tako je prevedeno i na slovenski jezik, da je riječ o množini, ne znamo gdje ga položiše. Sljedeći odjeljak je o Petrovom događaju na grobu. I kaže, i sjeteše se riječi njegovih, pa vrativši se od groba javiše sve ovo jedanaestorici svima ostalima, a to bijaku Marija Magdalina i Jovana i Marije Jakovljevi ostale s njima, koje kazaše ovo apostolima, i ovima se učiniše njihove riječi kao buncanje i ne vjerovaše im. A Petar ustade pa otoče na grob i nagnuvši se vidje samo pokrove gdje leže i otide čudeći se u sebi tome što se dogodilo, i gled dvojica od njih iđahu onaj dan u selo koje bijaše udaljeno od Jerusalima 60 stadija iz vaše Emaus. Prije nego što budemo pročitali priču o odlasku učenika za Emaus i javljenju Hristovu tih dvojici učenika na putu za Emaus, da kažemo nešto o ovom Petrovom ponašanju na grobu, kada su mu javile Marija Magdalina i Marija Jakovljeva. Apostolima su se te riječi njihove učinile kao buncanje i nisu im vjerovali. A Petar u tom trenutku je ustao, otrčao na grob i nagunuo se vidjeti samo pokrove gdje leže i otišao je, čudio se u sebi šta se dogodilo. Nije mogao da vjeruje, bio je začuden da se desilo u tom trenutku. Tako da apostol Petar opet pokazuje u ovom događaju tu čovječansku prirodu. Nije mogao da spozna, nije mogao da shvati tu tajnu da je Gospod vaskrsao. Nije vjerovao, a i otišao je sa čuđenjem. I nakon kraće muzičke pauze nastavit ćemo, kao što rekoh, o događaju javljanju vaskrslog Gospoda učenicima na putu za Emaus. Pa vas pozivam, uvaženi slušalci, da i u sljedećem odjeljku naše emisije budete sa nama. Evanđelista. U odjeljku javljanju Hrista dvojici učenika na putu za Emaus, apostol Luka piše: I oni govorahu među sobom o svim ovim događajima. I dok oni razgovarahu i raspravljahu, približi se i sam Isus i iđaše s njima. Ali oči njihove bjehu zadržane da ga ne poznaju. A on im reče, kakav je to razgovor koji vodite među sobom, idući, što ste neveseli? A jedan po imenu Kleopa odgovarajući reče mu, zar si ti jedini stranac u Jerusalimu i zar nisi saznao šta se u njemu zbilo ovih dana? I reče im, šta? A oni mu rekoše, o Isusu Nazarećaninu, koji bješe čovjek prorok, sila na djelu i u riječi pred Bogom i svim narodom, kako ga predadoše prvosveštenici i knezovi naši da bude osuđen na smrt i razapeše ga. A mi se nadasmo da je on taj koji će izbaviti Izraelja, ali povrh svega toga ovo je danas treći dan otkako se ovo dogodi. I zaprepastiše nas i neke žene između nas koje su bile rano na grobu. A našavši tijelo njegovo dođoše govoreći da su vidjeli pojavu anđela koji govorahu da je on živ. I neki od naših otidoše na grob i nađoše tako kao što i žene kazaše, ali njega ne vidješe. A on im reče, o bezumni i sporoga srca, za vjerovanje u sve što govoriše proroci, nije li trebalo da Hristos to pretrpi i da uđe u slavu svoju? I počevši od Mojsija i od sviju proroka, razjasni što je u svim pismima o njemu pisano. I približiše se selu u koje iđahu, i on se činjaše da hoće dalje da ide. A oni ga ustavljahu govoreći, ostani s nama, jer je dan nagnuo i blizu je veče, i uđe da ostane s njima. I dok on sjedjaše s njima za trpezom, uzevši hljeb, blagoslovi i prelomivši ga, davaše im, a njima se otvoriše oči i poznaše ga, i on postane vidljiv za njih, i rekoše oni jedan drugome, ne goraše li srce naše u nama dok nam govoraše putem i dok nam objašnjavaše pisma, i ustavši onoga časa, vratiše se u Jerusalim, i nađoše okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima, koji govorahu, zaista ustade Gospodi, javi se Simonu. I oni ispričaše šta bi na putu i kako ga poznaše prilomljenu hljeba. I dok oni ovo govorahu, i sam Isus stade među njih i reče im, mir vam. Eto, ovo je odjeljak o kome detaljno o javljanju vaskrslog Gospoda učenicima na putu za Emaus upravo svjedoči i piše samo evanđelist Luka, koji je po predanju i bio jedan od te dvojice učenika. Drugi je bio Kleopa, vjerovatno muž Bogorodičine sestre. Obojica su spadali među 70 učenika Hristovih, među 70 apostola. I ovo javljanje Gospoda kratko spominje sveti Marko u svojoj 16. glavi u 12. stihu, ali neobična živost opista događaja i punoća sa kojom je predstavljen pokazuju da je jedan od dvojice njegovih učenika nesumnjivo bio sam sveti apostol Luka, koji po običaju sveštenih pisaca ne naziva sebe po imenu. Učenici su, kao što vidimo, pošli u selo Emaus, koje se nalazilo 60 stadija, to jest otprilike 10-12 km od Jerusalima na putu za Jopiju. Sporim hodom, kako su oni tamo i išli, takav put mogao je da im potraje oko 3 sata, a u žurbi kojom su se vraćali natrag mogli su da stignu za sat i po ili dva. To se dogodilo onaj dan, to jest u dan Vaskrsenja Hristovoga. Išli su sporo, razmišljajući o svim tužnim događajim vezanim za poslanje zemaljske dane svog učitelja, Gospoda Isusa Hrista, koji su teško pritiskali njihove duše i srca, a također, kao što se i dalje vidi, i onome što se događalo toga dana i što u njima očigledno nije moglo da utvrdi vjeru u istinu vaskrsenja Hristovoga, jer bijahu neveseli, kako vidimo iz svjedočanstva, i onome što se događalo toga dana i što u njima očigledno nije moglo da utvrdi vjeru. Usput im se dalje vidimo pridružio Gospod Isus, sam Gospod, kao saputnik koji ide u istom pravcu. Ali oči njihove bjehu zadržane da ga ne poznaju, a ga zato, sveti apostol Marko objašnjava, da im se Gospod javio u drugom obličju, pa ga zato nisu prepoznali. Gospod je ovo učinio namjerno, jer nije želio da ga odmah prepoznaju. Htio je da im da pouku, koja im je u njihovim duševnom stanju bila neophodna. Htio je da oni otkriju svoje nedoumice i da pokažu svoju ranu, da bi tek potom primili lijek, da im posle duge pauze susa sa njim bude još prijatniji, još radosniji i blagosloveniji, i da ih nauči iz Mojsija i proroka, i da ga oni tek tada poznaju, da oni lakše povjeruju kako njegovo tijelo nije više, tako da bi svi mogli da ga vide, nego iako je vaskrslo, isto ono kao koje je postradalo, da je ipak vidljivo samo onima za koje on blagoizvoli. Tako ovome piše i rasuđuje sveti Teofilak Tohritski, nije vaskrslo tijelo dato da ga vide svi, nego samo onima koji su zaslužili, koji su izabrani, onima kojima sam Bog blagoizvoli i kome on hoće. Dakle, taj sveznajući Gospod hoće da mu oni sami kažu zbog čega su tužni, i pita ih kakav je to razgovor koji vodite među sobom idući i što ste neveseli, ovim pitanjem Gospod postiče svoje učenike da izliju pred njim svoje osjećanja. Kleopa je zbog toga pomislio da je Gospod Judejac koji je došao u Jerusalim na praznik iz neke druge zemlje, jer nije mogao da shvati da neko živi u Palestini i ne zna šta se tih dana dogodilo u Jerusalimu. Učenici su tada ispovjedili Gospodu razlog svoje tuge i karakteristično je međutim da oni svoga učitelja nazivaju samo prorokom, ukazujući ime da se njihove nade na njega kao na Mesiju nisu ostvarile. A mi se nadasmo da je on taj koji će izvojiti Izraelja, piše Luka. Uostalom oni ni sami još ne znaju šta da misle o svemu što se dogodilo, jer neke žene koje su to jutro bile na grobu pričale su čudesne stvari, nisu našle njegovo tijelo, ali su vidjele pojavu anđela koji su im rekli da je on živ. Očigledno Luka i Kleopa otišli su iz Jerusalima i još nisu čuli za to da se i sam Gospod javio Mariji Magdalini i drugim mironosicama. Ranije su dakle otišli. Kaže i neki od naših otidoše na grob, ovdje se očigledno govori o apostolima Petru i Jovanu, što smo čuli u prethodnom odjeljku. Kako Petar nije vjerovao, došao je na grob i nije vjerovao šta se događa. Ovome svjedoči evanđelje, ali Gospoda nisu vidjeli ti učenici Petar i Jovan, to je ono što ih dovodi u nedoumicu i zbog čega ne znaju šta da misle Luka i Kleopa u ovom slučaju. Tada Gospod, ne otkrivajući im se još, započinje svoju poučnu besjedu, dajući im do znanja da se uzrok njihovog kolebljivog duhovnog stanja krije u njima samima, u njihovoj nerazumnosti i tromosti njihovoga srca. Nije li trebalo da Hristos to pretrpi i uđe u slavu svoju? On njihovog učitelja direktno naziva Hristom i objašnjava da se sve dogodilo u punoj saglasnosti da starozavjetnim proroštvima o Hristu i da je Mesija upravo kroz stradanja trebalo da uđe u slavu svoju duhovnog, a ne zemaljskog carstva. I sa velikom pažnjom i unutrašnjim žarom srca učenici su slušali svog tajanstvenog saputnika i osjetili su takvu bliskost prema njemu da su počeli da ga nagovaraju da ostane s njima i prenoći u Emausu, pošto je sunce već zašlo, a noću ići sam kroz Palestinu nije bezbedno. Gospod je ostao i kada je došlo vrijeme za večer, on je kao najstariji uzeo hljeb, blagoslovio ga, prelomio i dao im. Očigledno ovaj čin, tako karakterističan za njihovog učitelja, poslužio je kao posticaj da im se otvore oči. I poznaše ga, kaže evanđelja, i on postane vidljiv za njih. Kao što se vidi iz evanđelskih povijesti, proslavljeno tijelo Gospoda bilo je već naročito ne više onako obično, smrtno ljudsko tijelo kao prije, za njega više nisu postojale nikakve pregrade, ono je moglo odjednom da se pojavi i odjednom da postane nevidljivo. I zašto im je Gospod tek tada dozvolio da ga prepoznaju? Cilj njegovog javljanja bio je da objasni učenicima kako se na njemu ostvarilo sve što su pisali starozavjetni proroci. I silna radost koja bi ih svakako obuzela da su ga odmah prepoznali, mogla bi samo da omete spokojno razmišljanje o istini njegovog vaskrsenja i spriječi da se uvere u istinu tog događaja. A ovako, Gospod ih je postepeno doveo do dubeke uvjerenosti u ovu istinu, razgorevši po njihovom sopstvenom priznanju srca njihova, da bi im se na posljedku otkrio i tako usadio vjeru plamenu koja ne podleže više nikakvim sumnjama i iskušenjima. Jer prisjetimo se, i oni su sumnjali, i oni su bili nevjerujući, nisu znali šta se dogodilo i kako u tom trenutku da se ponašaju. I bez obzira na to što je padao mrak, oni su odmah pohitali u Jerusalim. Rekao hranije da su putovanja noći kroz Palestinu bila nebezbjedna, ali i povrh toga oni su pohitali, potrčali nazad, radosni što su sreli Gospoda, što im se potvrdio i što im se javio vaskrsli Gospod, kako bi podijelili tu svoju radost sa ostalim svojim učenicima, sa svojom braćom i drugovima, a i svim vjerujućim narodom koji u tom trenutku zaista bio zbunjen. A ovi su im s druge strane pričali kako je Gospod zaista vaskrsao, javio se Simonu, ali Lukinoj i Kleopinoj priči drugi učenici nisu povjerovali. Treba pretpostaviti da ih je zbunilo i da nisu mogli da shvate kako se Gospod javlja čas ovdje, čas ondje, što je za običnog čovjeka nemoguće, a također i to što se Gospod na putnicima za Emaus javio u drugom obličju. Njihova vjera još nije bila tvrda vjera, jer još nisu shvatili novo bitje Gospoda po vaskrsenju, niti su im bila poznata svojstva proslavljenog tijela Hristovog. Eto zbog čega su ga oni smatrali za priviđenje, kad se potom pojavio pred svima zajedno, dok su vrata bila zatvorena. Evo, uvaženi slušalci, ukratko protumačili smo i ovaj odjeljak o putu i javljanju Hristovom dvojici učenika za Emaus, a sljedeći je o tome javljanje apostolima, koje također pominje apostol Luka od 36. do 45. stiha.
Ja primu mudrosti
сотворил еси, исполнися земля, твори твоє я.
И док они ово говорахут, и сам Исус таде меѓу них и рече им мир вам. А они се уплашише и будући устрашени, помислише да виде духа, и рече им, што сте збуњени, и зашто такве помисли улазе у срца ваша? Видите руке моје и ноге моје, да сам ја главом, опипајте ме и видите, јер дух нема тијела и костију као што видите да ја имам. И ово рекавши показа им руке и ноге, а док још не вјеровах од радости и док се чуђаху, рече им, имате ли овдје што за јело? А они му дадоше комад рибе печене и меде у сачу. И узевши једе пред њима, а њима рече, ово су ријечи које сам вам говорио, још док сам био с вама, да се мора све испунити што је о мени написано у закону Мојсијеву и у пророцима и у псалмима. Тада им отвори ум да разумију писма. И рече им, тако је писано, тако је требало да Христос пострада и васкрсне из мртвих трећега дана. Evo ovo javljanje kratko spominje i sveti apostol Marko, a o njemu nam detaljno pričaju sveti apostol Luka i sveti apostol Jovan, koji se međusobno dopunjavaju. Mi ćemo u našem večerašnjem izdanju emisije dotaći se samo Lukinog odjeljka. I pod njegovim riječima, Gospod se javio desetorici učenika kada su bili sabrani zajedno, jer prema svetoj onu tome bio odsutan. Nekako su bili sabrani baš u trenutku dok su Luka i Klopa po povratku iz Emausa još pričali svoju priču. Kao da se javio želeći da u svojim učenicima rasije svaku sumnju, izliječi ih od ostatka nevjerovanja. Prema riječima apostola Luke, ovo je zaista bio čudesan događaj i on je stao između njih i rekao im, mir vam. Oni su se uplašili, a budući ustrašeni, pomislili su da vide duha. I on im je rekao u tom trenutku, šta ste zbunjeni i zašto takve pomisli ulaze u vaša srca. Pogledajte i moje ruke i moje noge, pogledajte da sam ja glavom došao, popitajte slobodni, vidite ko sam i šta sam. I kada im je to rekao, opet im je rekao mir vam. I na kraju im je zatražio nešto za jelo, da li imaju nešto za jelo. I oni su im dali, oni su Gospodu dali komad ribe pečene i mede u saću. I jeo je pred njima, opet pokazavši ljudsku prirodu. Ovo im je rekao zbog toga da bi se ispunile riječi koje su napisane u zakonu Mojsijevu i u prorocima i u psalmima. I Gospod je tada otvorio um da razumiju što im kaže. Rekao je da je tako opisano i tako je trebalo da Hristos postrada i da vaskrsne trećega dana iz mrtvih. Ali to je posljednji odjeljak naše današnje emisije gdje ćemo čuti o obećanju Svetoga Duha učenicima i blagoslovi na kraju o vaznesenju. A ova dva događaja, ako Bog da, nakon kraće muzičke pauze ćemo obraditi, pa vas pozivamo da ostanete sa nama i u narednim minutima. Sljedeći odjeljak, kao što rekoh, je obećanje Svetoga Duha učenicima i blagoslov. I posljednji je vaznesenje koji zapisuje sveti apostol Luka. I reče im, tako je pisano i tako je trebalo, jer Hristus postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propovijeda pokajanje i oproštenje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svjedoci ovome. I evo ja ću poslati obećanje oca svojega na vas, a vi sjedite u gradu Jerusalimu dok se ne obučete u silu s visine. Govori im da budu sabrani, da budu zajedno u svetom gradu Jerusalimu, da se ne rasipaju, a on im je obećao da će poslati Duha Svetoga na njih. Kako će sila Duha Svetoga da ih blagoslovi i od tada će biti spremni da idu i propovjedaju sveto evanđelje svima opet po zapovijesti Gospodnjoj. I završava svoje evanđelje o događaju vaznesenja sveti apostol Luka i kaže, izvedi ih napolje do Vitanije i podigavši ruke svoje blagoslovi ih. I dok ih on blagosiljaše, ostupi od njih i uznošaše se na nebo. A oni mu se pokloniše i vratiše se u Jerusalim sa radošću velikom. I bjehu neprestanu u hramu, hvaleći i blagosiljajući Boga. Amin. Evo, uvaženi slušaoci, s pomoću Božjom, s ovim riječima apostol Luka završava svoje evanđelje. Posljednje javljanje vaskrsnog Hrista, Spasitelja, završilo se njegovim vaznesenjem na nebo, koje najdetaljnije opisuje evanđelist Luka. Ukratko o tome govori i evanđelist Marko, a do ovog javljanja došlo je u Jerusalimu, kada su se apostoli vratili iz Galileje posle 40 dana tokom kojih mi se Gospod nejednom javljao učeći ih o Carstvu Božijem, kako saopštava evanđelist Luka. Gospod je dao zapovijest apostolima da ostanu u gradu Jerusalimu i tu im se bezbroj puta javljao, dok se ne obuku u silu svi sine, obećavajući i da će im poslati obećanje oca svoga, po čim treba podrazumijevati slanje Duha Svetoga radi pomoći u dijelu njihove vaseljenske propovjedi. Duh Sveti je trebalo da im da neophodnu silu za savršavanje ovog velikog dijela propovjedi evanđelja čitavom svijetu. Zatim je Gospod izveo svoje svete učenike napolje iz Jerusalima do Bitanije, koja se nalazi na istočnoj strani Maslinove gore, i podigavši ruke svoje blagoslovi, kako svjedoči Luka, izgovarajući očigledno poznate riječi kako je bilo prihvaćeno u Starom Zavjetu, ali koje je evanđelista ovdje ne navodi. Simbolično djejstvo podizanja ruku prilikom blagosiljanja bilo je poznato u Starom Zavjetu, kako se opštao na primjer knjiga Levitska. Tamo kaže, dok kojih on blagosiljaše, ostupi od njih i uznosaše se na nebo. Kako čudesan postupak, kaže mitropolit Moskovski Filaret, Gospod blagosilje još ne okončava svoj blagoslov, nego nastavlja da blagosilja i pri tome se uznosi na nebo. Šta to znači? Znači da on neće da prekine svoje blagosiljanje, nego nastavlja da bez kraja blagosilja crkvu svoju i sve koji vjeruju u njega. Zato pomislimo, braćo i sestre, na to da su i danas nad nama podignute njegove ruke i njegov pogled i blagoslov njegov. I kakva sramota i užas za onoga koji ga obuzeti zemaljskim sujetom zaboravljaju, a kakva radost za one koji ga ljube. Učenici su se poklonili Bogočovjeku koji se uznosio ka svom ocu i vratiši se u Jerusalim sa radošću velikom. Ova radost je poticala odatle što su sada sopstvenim očima svojim vidjeli slavu svog Gospoda Hrista, oslanju Duha Svetoga i svoga učitelja, a što su očekivali ispunjenje njegovog obećanja kad im je poslao Duha Utješitelja. Oni sada kao da su se preporodili, nesumnjivo usled toga što je vaskrsli Gospod 40 dana prebivao sa njima i učio ih tajnama Carstva Božijeg. U takvom molitvenom stanju uzvišenog poleta oni bijahu, kao što kaže, neprestano u hramu, hvaleći i blagosiljujući Boga, zbog svega što im je bilo dato da dožive, vidje i čuju, i zbog velike misije propovjedi evanđelskog učenja koje im je predstojala. Sveti apostol Marko ovome dodaje da je Gospod, kada se vazne na nebo, seo Bogu sa desne strane. Ovo je slikovit izraz koji se zasniva na nekim viđenjima o kojima ima zapisano u dijelima apostolskim, koji označava to da je Gospod po svojoj ljudskoj prirodi primio božansku vlast nad čitavim svijetom zajedno sa Bogom Ocem, jer sjedenje sa desne strane na jeziku Biblije označava podjelu vlasti onoga koji sjedi na prijestolu sa onim koji je sjeo pokraj njega. Sveti apostol Marko, evo da i njega pomenemo, dopunjuje Luku, zaključuje svoje evanđelje svjedočanstvom o tome kako su apostoli otišli iz Jerusalima i kako su propovijedali svuda po čitavom svijetu, a Gospod im pomagaše i riječ potvrđivaše znacima, dokazujući istinitost riječi i čudesima koja su pratila njihovu propovijed, o čemu nam detaljno govori knjiga Djela apostolskih. I sva evanđelja se završavaju riječju amin, što znači zaista sve je bilo tako kako je napisano u evanđelju, tako se i evanđelje po Luci završava sa riječju amin. Eto, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, sa blagoslovom Gospodnjim i sa blagodaću Duha Svetoga i molitvama svetog apostola Luke, dođe smo do kraja ovog dijela odjeljka evanđelistar, u kojem smo tumačili sveto evanđelje po Luki. Tu je bilo ukupno 25 emisija. Da, spomenemo na kraju ove emisije da smo se posjetili iščitavajući i tumačeći kako su mironosnice bile na grobu Hristovome i kazivanju anđela o Hristovom vaskrsenju, o događaju kako je se Petar apostol ponašao na grobu da nije vjerovao, o javljenju Hrista dvojici učenika na putu za Emaus, ta čudesna priča o javljenju apostolima kad je Hristos uputio mir svojim apostolima, o obećanju Duha Svetog učenicima i o blagoslovu i vaznesenju kao posljednjem događaju koje je opisao sveti apostol evanđelist Luka. Ako Bog da snage i mudrosti, sljedeću emisiju evanđelistar nastavit ćemo sa tumačenjem svetog evanđelja po Jovanu. U prvom izdanju emisije, ukratko nešto govoreći o životu svetog apostola evanđeliste Jovana i samom evanđelju, kada je napisano, kom je upućeno i ukratko o sadržaju teksta svetog evanđelja po Jovanu. A mi vas, uvaženi slušaoci, još jednom pozdravljamo iz našeg studija sa molitvenom željom da vas molitve svetih apostola, a Ponajviše ovih dana molitve svetog apostola Luke, čiji je evanđelj upravo i završili smo sa tumačenjem, prate, a i da se spomenete u molitvama svojim i dobrog nam i divnog arhimandrita Luke Anića, kome smo ovaj serijal tumačenje evanđelja po Luki i posvetili kao malu voštanicu pred prestolom Boga živoga. Još jednom, uvaženi slušalci, pozdravljam vas iz studija sa Cetinja, želeći vam svako dobro od Gospoda, do slušanja s Bogom.
I Svetomu Duhu, i nini i prisno, i va veki vekov, amin. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.